Zdravím vás, pátek ráno, tady je Adam Vojnár, bohatý díky realitám. Dneska máme další otázky, odpovědi. A doufám, že se slyšíme, zapomněl jsem si dát mikrofon. Takže doufám, že se slyšíme dobře, když tak napište do komentáře, budu rád. A dneska mám tady 8 zajímavých dotazů. První už tady je vysvícený od Stanislava. Takže se pustíme hnedka do toho. Jenom zkontroluji, jestli nám všecko funguje. A hnedka vlítneme na to. Další vysílání bude v pátek 16.6., takže za 5 týdnů. Takže 16.6. za 5 týdnů bude další vysílání. A jinak pokračujeme prostě jednou měsíčně. A 8.6. ve čtvrtek novinky z realitního trhu. A poslední vysílání bylo včera, takže další vysílání novinky z realitního trhu za měsíc červen bude ve čtvrtek 8.6. Mám to velkou sledovanost, takže v tomhle budeme určitě pokračovat dále. A můžeme pomaličku vlítnout na to. Je tady první otázka. A první otázka se týká Stanislava. Stanislav se ptá, jak začít nebo jaký mám možnosti, a vím, že jsem mladý a mám jich hodně, jak se pomalu, ale jistě k těm bytům dostat. Rád bych s vámi spolupracoval, ale nechci být omezován penězi a doufám, že je nějaká cesta. Děkuji moc a přeju hezký večer. Takže Stanislav se ptá, jak se dostat k nemovitostem, k těm bytům a k tomu všemu bez použití velkého množství peněz a zřejmě cítí, že ho to hodně omezuje, protože samozřejmě dostat se k nemovitostem tak, ať to člověka nějak uživí nebo něco takového, aby z toho byl zajímavý příjem, tak prostě vyžaduje spoustu peněz, pokud člověk je pasivní investor. Pokud člověk má koupu peněz, nasype je do realitního trhu a prostě vybere si několik bytů a pasivně čeká a nic nedělá. Tohle vyžaduje hodně peněz a to je velmi konzervativní typ investování, který je hodně rozšířený u nás, ale nejenom u nás, asi úplně všude na světě. Každopádně je to ten po asi pozemkách nejvíc pasivní a nejméně výdělečný typ investování do nemovitostí, kde mám koupu peněz, nasypuje tam a prostě čekám, až trh vymyslí, až trh se prostě pohne dál, nevymyslí, ale až se pohne dále, ceny vzrostou a nájem se zvedne a potom můžu začít vydělávat víc a víc peněz, ale trvá to strašně, strašně dlouho. Pak jsou tady další možnosti. Pak jsou tady další možnosti, ty vám tady teďka nastíním a jedna z těch možností je dělat rent to rent, to znamená zajišťovat v inzerci, vyhledávat byty, domy, cokoliv, co je zajímavé, co nese cash flow v zajímavých lokalitách, domluvit se s majitelem nemovitosti a tu nemovitost podnajímat dál, třeba pokud jde o byt v zajímavé lokalitě, nemusí jít o města, jako je Brno, Praha, nebo i v Ostravě to funguje, a i v jiných městech, spoustě měst České republiky, možná téměř úplně všude, kde jsou hotely, ubytovny, tak tam to bude fungovat taky. A tady tímhle se investor může jednoduše dostat na zajímavé zhodnocení svojí investice, protože bude platit nájem jako na dlouhodobý pronájem, ale on bude dostávat ten krátkodobý, což bývá třeba třikrát vyšší než ten dlouhodobý. A když si to manažuje celé sám, tak může přijít na zajímavé peníze. Může si přijít na zajímavé peníze. Je to samozřejmě riskantnější, není to investice jako taková, je to spíše podnikání realitní, ale když někdo prostě nemá peníze, tak je to jedna z cest, jak se dostat k nemovitostem a pomaličku si vybudovat polštář finanční a pomaličku začít opravdu třeba pasivně investovat do těch nemovitostí a ukládat ty peníze do těch realit a opravdu je nakupovat. A tím třeba i ten business nějakým způsobem nakopnout. Tak jsem to dělal i já. První 4 roky podnikání jsem tohle dělal v Británii a potom jsem některé nemovitosti koupil a ty jsem pak zpětně pronajmu svému biznisu, takže ještě více jsem umocnil právě to, že ten vlastně biznis vydělal ještě víc, protože jsem nemusel nikomu dalšímu platit nájemné, ale splácal jsem s tím hypotéku a pak sobě samému. Tohle je jeden ze způsobů. Těch další může být, že najdeš si svého investora, může to být třeba někdo z rodiny Ale pokud nemáš žádné zkušenosti s nemovitostma, tak bych tohle úplně nedoporučoval, protože ty vlastně tebe někdo věří, někdo z blízkých dá ti peníze a ty se teprve začneš učit. To není úplně asi ideální cesta. Spíše je lepší se naučit někde jinde, udělat, nasekat spoustu chyb, které zaplatí někdo jiný. Třeba můžeš být jako zaměstnanec nebo můžeš pracovat jako třeba realitní makléř a potom začít dělat sám tyhle věci s někým, s penězma někoho dalšího, ale tady doporučuji opravdu mít větší zkušenosti. Další možností je třeba zrovna ten realitní makléř, kde člověk se může dostat k nemovitostem, zajímavým nemovitostem a mezi tím je v tom trhu, vydělává vlastně na tom trhu jako takovém, protože vlastně realitní makléři na tom nevydělávají. Další možnost je začít ty byty mít nějaký budget, nějaký rozpočet, některé nemovitosti koupit v levných lokalitách, spravit je, které jsou ve špatném stavu, spravit je a prodat je, tím pádem z toho peníze vytáhnout a jít tímhle směrem. Ale zase to znamená, že člověk musí být v lokalitě, kde ty nemovitosti nejsou drahé a musí mít znalosti o tom, jak tu nemovitost dát dokupy a pak ji ještě zajímavě prodat. A jaké můžou být další možnosti? Další možností může být správa nemovitostí. Obvolat třeba realitní kanceláře, obvolat majitele nemovitostí a nabídnout správu nemovitostí třeba za 10% z nájmu, že ten majitel té nemovitosti se o to vůbec nemusí starat. Další věc je garantovat ten nájem tomu majiteli. To znamená, je to obdoba toho prvního úplně. Garantovat někomu nájem a sám si tam dosadit svého zákazníka, svého nájemce. Takže tohle jsou možnosti, jak se dostat k nemovitostem bez toho, aniž by člověk potřeboval mít vysoký kapitál na začátku. Může být velmi, velmi nízký, ne-li nulový. Výborně, děkuji za dotaz. Jdeme dál. Ahoj, co na to podnajímání říkal majitel? Tady u nás v Kotěhůlkách se na to vyloženě majitelé ptají, že je to nějaký odstrašující příklad, že to má někdo třeba na firmu nebo i na sebe a nastěhuje tam třeba 5 Ukrajinců nebo kohokoliv studentů, to je jedno. Někdy si dokonce myslí, že podnajímat je zakázané a u družstevního bytu je to standard, ale to jim nedojde. Tohle je zajímavý dotaz, protože tohle je reakce právě na to rent to rent, na to pronajímání za účelem dalšího podnajímání dál a rozdíl si nechám. A já jsem to měl taky těžké. Má to těžké každý, kdo přijde s něčím, co je trošku jako nové, neobvyklé, tak to je. Průkopníci mají těžký život, ale když to vyjde, tak je to hodně zajímavé. A v tomhle případě vidím, že u vás, jak říkáš, v Kotěhůlkách mají na to lidi tento náhled, že se jim to moc nezamlouvá. Je to, bych řekl, normální věc. Nevinil bych je z toho. Spíš jde o tu osvětu. Jde o tu osvětu. Já dělám taky osvětu na svých kanálech, na YouTube, v e-bookách, v e-mail, newsletteru a tak dále už roky, roky. A ukazuje se mi, že když dělám tuto osvětu roky, někdo mě sleduje, já přijdu s novým servisem, novým produktem, třeba to rent to rent v Británii, což by nikdo nehledal žádné rent to rent a už vůbec ne v Británii. Tak to funguje. Přijdou investoři, koupí kontrakt, vydělává jim to a jede to. A podobný způsob může být i u tebe. Neznám teda jméno. A Week Hans Hunter. A osvěta je to nejlepší věc. Prostě sednout si s těma majitelama, vysvětlit jim to a možná nedívat se jenom, nevím, jak velká je obec, kde bydlíš, možná je malička, tak prostě nedívat se jenom na to z tohohle hlediska, ale jít dál za hranice svojí obce. To znamená vytvořit si takový ekosystém, něco podobného, třeba jako mám já, a ty lidi vzdělávat. A když tě někdo bude sledovat rok, dva, tři, tak ti můžou přijít přímo nějaké nabídky nemovitostí pro to, abys jim je vedl těm lidem sami. Jo? To se může klidně stát. Takže, ale nepřichází to přes noc, budování nějakého YouTube kanálu a podcastu a tak dále vyžaduje hodně práce. A trvá to někdy i roky. Takže cesta určitě jednoduchá není, ale určitě je. Já tady vidím několik otázek, tak já je tady dám na display. Přímo z YouTube. Mara, Myslíš stále, že i dnes jsou nemovitosti nejlepší investice? Přeci jen je to nemovitý majetek, který si nemůžu nikam vzít, například jako Bitcoin, zlato. Vidím to tak, mám to tady za sebou, že? A proč jsou nemovitosti nejlepší investice, ten e-book na stěně. A myslím si to z několika důvodů. První je, že proč bych si to někam bral, je to střecha nad hlavou a je to něco, co lidi potřebují k životu. Lidi nepotřebují Bitcoin k životu, nepotřebují zlato k životu a nepotřebují akcie k životu, nepotřebují nic z těchto věcí k životu, ale bez bydlení lidi už dneska v moderní době neumí žít, nemůžou žít. Takže jako střecha nad hlavou je to nejdůležitější. Přenést se to nedá a to samozřejmě může být nevýhoda, ale pak je tady možnost samozřejmě investovat i v jiné zemi a ta nevýhoda může být i výhoda, protože ti lidi taky nezdrhnou všichni z jedné země prostě pryč, aby se přestěhovali do jiné země a ta nemovitost tam zůstane s nimi. Takže tady jde o ty fundamenty v té dané oblasti, jaká je tam zaměstnanost té oblasti, jsou tam univerzity a když tam přibývají obyvatelé, tak není nutné přemýšlet nad tím, že by všichni lidi se někdy vzali a utekli a já tam nechal svoji nemovitost a přijdu o všechno, to si myslím, že je úplně katastrofický, krajní scénář. Konec konců, pokud máš zlato, zkus ho přenést do jiné země, pokud je v nějaké vyšší hodnotě. Myslím si, že to bude velmi, velmi obtížné, protože je to majetek a stát nechce, aby někdo další vyvážel ty peníze z tohohle státu někam jinam. Zkus si vzít hotovost a přenést ji přes hranice, přes pasovou nějakou kontrolu, jo, na letištích a tak dále. Je to problém. Pokud máš jednu unci, dvě unce, tři unce, asi to projde bez problému, ale zkus někde nést miliony prostě po kapsách. Jednak se to ponese hodně špatně. Jo, co se týká fyzického zlata, to je velmi těžko přenesitelné mezi zeměma. To si málo kdo uvědomuje právě. A Bitcoin je samozřejmě velmi jednoduše přenesitelný, to je jasné. Na druhou stranu kolísá enormně, takže když ho budu potřebovat a on zrovna klesne o 90% a já zrovna nebudu mít co jíst, budu s tím chtít někde zaplatit, změnit ho na hotovost, tak jsem přišel o spoustu peněz, takže Bitcoin má taky svoje stinné stránky a hlavně se s tím nedá platit všude a za všechno, takže vždycky se musí převést na tu klasickou měnu, že jo. Ale jako uložení hodnoty, proč ne? Dlouhodobého hlediska, já mám taky nějaké bitcoiny, takže z dlouhodobého hlediska, proč ne? Akorát nenese žádný příjem, což nemovitost nese. Je to můj osobní pohled, každý máme jiný samozřejmě, nejsme všichni realitní investoři, což je fajn, je nás tady méně a tím pádem máme větší pole působnosti, takže OK. Tak. Další otázka z YouTube. Jan, když teď mi v bance nabízí 4 miliony za úrok 6,5%, tak v budoucnu, když budou úroky 4%, tak můžu zažádat o 5 milionů? Když mi teď v bance nabízí 4 miliony za úrok 6,5%, když úroky klesnou, můžu... Záleží, jestli tě brzdí dneska DTI, DSTI, to znamená tvůj vlastní příjem. 4 miliony 6,5% úrok znamená nějakou měsíční splátku. Pokud tady ovšem narážíš na to, že seš na hranicích DTI, DSTI, což je napojené na tvoje jiné dluhy a na to, kolik měsíčně vyděláváš, tak tím pádem samozřejmě, když ten úrok bude nižší, tak bude nižší i měsíční splátka. A tím pádem dosáhneš na vyšší hypotéku. Takže v podstatě ano. Na druhou stranu já nevím, proč si nemůžeš vzít těch 5 milionů už dneska, proč 4 jenom. Jo? Kdyby si chtěl vzít 5 milionů dneska, ale oni ti nabídli jenom 4, tak v tom případě tady bude zřejmě hrát roli právě ten tvůj příjem. Pokud to tak není, tak si můžeš vzít těch 5 milionů i dneska, jo? I za 6,5% úroku, pokud samozřejmě ta investice, pokud jde o investici, to tu není napsané, tak pokud ta investice dává smysl a čísla ti sedí. Jo? Fajn, díky za dotaz. Mara píše, díky za odpověď, objasnil si to dostatečně, takže tohle je reakce ještě na... Bitcoin, zlato a nemovitosti. Fajn. Jdeme dál. Další otázka. Je to dobrý plán, když mám nyní zaplacené 3 investiční byty s tím, že mi výnosy z pronájmu zaplatí 20-letou hypotéku na 4 miliony s tím, že svůj byt prodám, za další 4 miliony koupím dům za 8 milionů, platím jen náklady za dům a za 20 let, kdy docházím do penze, mám hypotéku splacenou a výnosy z bytu jsou mým čistým příjmem. Nevidím to jako špatný nápad. V podstatě jedna z věcí, a jsem to tady napsal, jeden z důvodů, proč jsem začal s investicemi, bylo pokrýt výdaje na vlastní bydlení z příjmu z aktiv, pak pokrýt všechny výdaje na život a pak pokrýt i to, co je nad to, třeba na další spoření. Takže ideálem je, když aktiva přinášejí tak vysoký příjem, který v první řadě nahradí ty nejdůležitější účty na život, na přežití, potom ten příjem z aktiv nahradí i ostatní účty, takže všechny účty, které mám, pak veškerou útratu a pak ještě je tak vysoký, že vlastně z toho příjmu z aktiv odkládám část, pokryju svoje živobytí a ještě mi to šetří vlastně dál, spoří dál, tak to je jako úplně ideální situace. Je to prostě odstupňované, nejde všecko mít přes noc a ten plán, co tady máš, tak je úplně v pořádku, mně se líbí a je to vlastně plán, který jsem měl vždycky i já. Takže koupit nemovitost, investiční byt, poroste jeho hodnota, koupit něco dalšího, poroste zase hodnota, všecko splatit a pak mít aktiva, která jsou třeba v důchodovém věku ošetřený úplně tak, že ošetřený, nevím, jestli to dobré slovo, ale hypotéky jsou umořené a vlastně veškerý cash flow jde mě do kapsy. Mezi tím, než to všechno se stane, tak hodnota těch nemovitostí vzroste nájemné, které se platí, to by nesměla být inflace, aby se tohle nestalo. A je to, takže jako plán určitě super. Další. Tohle je spíš debata, která se tady ocitla pod jedním z mých videí na YouTube. Jak můžete říct, že ceny bytů jsou úměrné? Nějaký house index, který je na 200 plus bodů, je úměrný, jo? Tady je reakce, tak si kupte byt v jiné zemi Evropské unie, jsem zvědavý, jak se vám to za ceny, které si představujete, povede ve Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku a tak dále, nebo jděte na Ukrajinu. Co se týká kvality bydlení, Česko je na tom velmi dobře a cenově ještě dostupné. Pořád s tou Ukrajinou tady někdo straší. Musím říct, že ceny v České republice, co se týká toho, kolik lidí tady vydělají, tak jsou opravdu drahé. Tady musím souhlasit s původním komentem, a to je, že jsme na nějakém indexu 200+, nevím, jaké je to číslo, ale jsme jedna z nejdražších zemí vůbec v Evropě, nebo aspoň v Evropské unii. Já nevím, vždycky to bývalo druhé místo. Nevím, jak je to přesně dneska, možná třetí, možná první, netuším, ale jsme na tom žebříčku úplně nahoře. Co se týká pronájmu, ceny pronájmu, tak jsme dole. Co se týká platu, kolik lidí tady vydělají v České republice, takže když to vezmeme k platům, tak v tom Německu lidi vydělají víc. Nemovitosti jsou drahé, ale lidi vydělají víc. To samé i ve Švýcarsku, to samé i v Rakousku a na Ukrajině, nevím teda. A velké rozdíly samozřejmě jsou v regionech. Ústí nad Labem, Severomoravský kraj, vůbec to pohraničí, jak je Ústí nad Labem, Karlovarský kraj, Ústecký kraj a to pohraničí u Německa nahoře u hranic nebo na východě u hranic s Polskem, tak i s Rakouskem dole, ale tam už to není tak markantní, Jižní Morava už vůbec teda. A tak když jdeme po okraji té České republiky, tak tam je hodně míst, hodně zón, které jsou velmi levné. Lidi vydělávají míň, ale nemovitosti jsou ještě levnější v poměru k jejím platům, než kolik stojí nemovitosti v Brně nebo v Praze. Takže vždycky je nějaká alternativa. Nemusím bydlet v té nejdražší oblasti, nemusím bydlet v Praze nebo v Brně a dušovat se a stávkovat, že ceny jsou drahé a já na to nemám, prostě buď se přestěhuju jinam na okraj města nebo do jiné lokality, nebo prostě musím zamakat a mít větší plat, protože tam je víc příležitostí, jo, takže Myslím si, že u nás ceny jsou určitě vysoko v porovnání s tím, kolik lidí vydělají. Musí prostě začít vydělávat lidi více, aby to obhájilo ten růst cen, který jsme tu za několik let měli. Ale teďka zase něco poklesli. Takže jdeme dál. Dobrý den, omlouvám se za nejapný dotaz. Jsou někde k mání formuláře pro vyúčtování energií nájemníkovi? Zřejmě nebude stačit roční vyúčtování služeb od například SVJ a stručný mail s vysvětlivkou, kolik za dané období platí a proč. Za případnou odpověď předem děkuji, Ondřej Konečný. Ondro, já nevidím důvod, proč by tohle nestačilo. Ono, když budeš mít nějaký formulář, ať ho vymyslíš ty nebo někdo jiný, tak ten formulář stejně, co do něho dáš? Dáš do něho údaje, které jsou právě na tom vyúčtování, takže nevidím důvod, proč by vyúčtování vlastně oficiální stanovisko toho, kolik ten člověk spotřeboval, nemělo stačit. Jo, já myslím, že tohle není třeba si to ještě více komplikovat. Prostě je to přesně, jak jsi popsal. Vemu vyúčtování, nakopíruju, nafotím, pošlu ho člověku, můžu tam něco k tomu dopsat. Hele, tolik prostě si spotřeboval. Takže buď ti zvednu zálohy, nebo snížím zálohy. A to si myslím, že je úplně adekvátní. Ještě otázka z Facebooku. Petr, neobáváte se, že nastane korekce, přesun poptávky od starých nemovitostí k novostavbám ohledně nemovitostí v souvislosti s novou regulací z EU ohledně emisí neutrality rezidenčních nemovitostí v platnost od roku 2030? Že bych se obával přímo, to asi ne, protože tím pádem by se stalo, že přes noc budou tisíce, ne-li desítky, ne-li stovky tisíc nemovitostí a jejich majitele postaveni mimo zákon. Už něco takového se řešilo v Británii, mělo to přijít v roce 2005 a posunulo se to na rok 2028, protože vláda si uvědomila, že najednou by miliony pronajímatelů a nemovitostí byly vlastně postaveny mimo zákon, což by bylo jako velké fiasko, takže myslím si, že ti, co mají nemovitosti, které jsou na tom hůře z hlediska toho energetického štítku, tak určitě na tom budou hůř a hůř. Nebude to přes noc, ale banky prostě zavádějí hypotéky, kde když má někdo horší ten stupeň, nějaké C-čko, D-čko, E-čko a podobně, tak prostě má dražší hypotéku a některé banky vůbec nechtějí, nevím jak u nás, v Británii se tohle už objevuje, tak některé nemovitosti nechtějí vůbec financovat, pokud nejde třeba o nějakou historickou stavbu, kde nějaká úprava a oprava prostě není možná nebo finančně je úplně neúnosná. Takže budou pomaličku znevýhodňování, určitě budou. To věřím tomu, že to tak je. A že bych měl z toho strach, to asi ne. Ono to zase možná jenom otevře další možnosti. Není A nebo B, není buď staré, ano, až jsou na stejné úrovni jako novostavby, anebo druhý den se probudím a najednou staré nemovitosti nedávají žádný smysl, nikdo je nechce a všichni jdou jenom do novostaveb. Těch novostaveb není tolik. Ten trh to prostě vyřeší. Není možné, aby novostavba stála třeba 10x víc než klasický byt panelákový, který v paneláku, který je zateplený, má plastová okna, je udržovaný. Takže trh by něco takového určitě nebyl schopný akceptovat, že by novostavby, kterých je velký nedostatek, jsou drahé, byly ještě dražší a najednou vedle toho stojí starší panelák, který je v pořádku a ten bude stát prostě zlomek ceny. To si myslím, že je nereálné. Ale nějaký rozdíl tady určitě vždycky bude a myslím si, že v čase se ten rozdíl bude zvětšovat a zvětšovat, to asi ano. Ale že bych měl z toho strach, to asi úplně ne. Ono v nemovitostech se ty věci posouvají velmi, velmi pomalu, takže bude hodně, hodně času se na tyhle věci vlastně pomalu začít připravovat. Díky za dotaz, Petře. Tady mám zajímavou otázku, na kterou asi nejsem úplně pověřený její odpovědi, protože se týká spíše daní, ale je tady spíš jenom nějaká úvaha. Měl bych takovou otázku ohledně daní, třeba to budete v týmu vědět. Okay? Při prodeji nemovitostí jsem nesplnil časový test ani ostatní podmínky k výjimce před nutností danit 15% jako fyzická osoba. Okay. Takže jsou tady dvě možnosti. Celou částku reinvestovat pro řešení svoje bytové potřeby, za druhé co nejvíce ponížit o náklady a něco zaplatit na daní. Takže moje otázka zní, lze nemovitost v zahraničí chápat ve smyslu pořízené jiné nemovitosti pro vlastní potřebu? Včera to může být třeba chata, chalupa. Jo, no, to je právě zajímavá věc. V tom zahraničí si člověk tu nemovitost kupuje na investici a je jasné, že to je investice, pokud se tam vyloženě nestěhuje. Takže já si myslím, že tohle bude hůř obhajitelné před finančákem a tím, že to je ještě v zahraničí a člověk se tam nestěhuje, tak nevím, jak na to bude nahlížet český daňový systém. Já bych si troufl říct, že to nepůjde, jo? Že to nebude možnost využít k tomu a tím snížit daně. Ale nejsem daňový poradce a myslím si, že i ti v tom můžou mít velký chaos a dá se tohle vysvětlit mnoha způsoby, jak jsem zjistil, když v poslední době jednám s daňovými poradcemi, jak v Česku, tak v Británii, tak prostě ta šedá zóna v těch daních je obrovská a tady záleží, jak ten daňový poradce si to dokáže všecko obhájit a na koho se na finančáku natrefí, jestli tam je nějaká kontrola, jestli se tam někdo vyzná, nevyzná a podobně, takže myslím si, že tady neexistuje úplně odpověď černá nebo bílá, ano nebo ne. Ale spíš bych se přikláněl k té verzi, že to asi nepůjde. A bude nutné zaplatit na daních. Zdravím, plánuji koupit svoji první nemovitost na vlastní bydlení a nevím přesně, na co si dát pozor, jak funguje převod peněz. Je toho hodně a já se radši budu věnovat vlastní práci. Děkuji za odpověď. Tohle bylo komentář a dotaz k videu, kde nebo k webináři, kde jsme právě rozebírali, proč si najmout realitního makléře při vyhledávání nemovitosti a investiční teda konkrétně. A ono to může fungovat dobře i při vyhledávání nemovitosti na vlastní bydlení. Jo, může tam být realitní makléř u toho a může tam být právní zástupce. Pokud jde o otázky převodu peněz, pokud jde o otázky správnosti smluv, kontroly vůbec kontraktu, smluv, kupní smlouvy, celkového procesu, tak bych doporučil asi mít u sebe právního zástupce, to znamená, že právní zástupce bude na obou stranách. Je to věc, která už se objevuje u nás víc a víc. Především asi není s podívem, že u dražších nemovitostí ve větších městech a už jsem byl vlastně součástí takové transakce taky. A i pro realitní makléře je to lepší, je to pohodlnější, je to ten převod je možná, nevím, jestli říct správné slovo, bezpečnější. Ale když i kupující má svého právníka, prodávající má svého právníka, mezi tím je realitní makléř, tak ta konverzace toho makléře mezi oběma stranami kupující, prodávající je snazší, protože jedná vlastně s profesionály. A celý ten obchodní případ odsejpá prostě rychleji a je přesnější a je tam méně se naseká chyb. Jo? Takže doporučil bych tady toto. Jo? Najmout si svého právního zástupce anebo strávit nad tím ten čas a nastudovat si to, i když tady píšeš, že se chceš věnovat pouze tomu, co ti jde nejlíp. Takže vlastní práci. Takže najmout si právního zástupce bude určitě na místě, který je ověřený, poslat peníze do úschovy k právníkovi svému, do advokátní úschovy nebo třeba k notáři, proč ne. Dělá se to i přes banku. Takže jako zrovna ta úschova peněz je nemusí být tak náročná, tam jde spíš třeba o kontrolu těch smluv a nějakých připomínek. A nemusí to být ani tak drahá věc najmout si svého právníka. Výborně. Máme tady poslední otázku. Opět je to v reakci na náš webinář, kde s kolegy z Doma realitních makléřů z Brna, Dominikem a Jirkou Huškou jsme právě se bavili o nájmu, proč by si investor měl, jaké jsou výhody toho, když si investor najme realitního makléře při vyhledávání investiční nemovitosti. Takže tady další dotaz. Zdravím, kolik si makléř může účtovat za takové poradenství? Buď to jde o poradenství, kde makléři často jako poradenství nedělají úplně. Já dělám poradenství pro investory a je to za nějakých 2200 korun na hodinu. A řada makléřů to udělá ráda zdarma, když uvidí možnost dalšího biznesu. Jo, pokud z toho padne někdy v budoucnu nějaký biznis, ten makléř si s vámi sedne rád na kafe, na oběd a rád vám řekne spoustu věcí, nebo po telefonu, jo, když ho vyspovídáte, víte, co se máte ptát, takže si nemusí účtovat vůbec nic. Pokud jde ale o odborné nějaké investiční poradenství od někoho, kdo investuje, tak tam bych asi i chtěl platit, abych viděl, že to opravdu beru ty informace od nějakého profesionála, který ví, co mi říká, má v tom nějakou strukturu, jak mi ty informace předává. Co se týká stavby, developmentu, podobně. Jo, těžko zavolám do developerské firmy a řeknu někomu, ať mi všecko vysype, veškeré svoje know-how, to se asi nestane. A když se mi to podaří, tak možná dostanu know-how od člověka, který vůbec to know-how, i když ho zná, tak ho prostě neumí předat. Takže taky bych vyhledával asi nějakou placenou konzultaci od někoho. Kolik to může stát? Řádově jednotky tisíc korun na hodinu, si myslím. A nebo to může být zdarma, pokud ti lidi uvidí nějakou budoucí spolupráci, zakázku a tak dále. Tak jo, jsme u konce. Já ještě jednou shrnu. Děkuji za vaši pozornost, za skvělé otázky na YouTube i na Facebooku. A novinky z realitního trhu, které video jsem vlastně odvysílal včera s Marianem Drgem, který tam měl svůj vstup po druhé tento rok a mělo obrovský, obrovský zájem vlastně ze strany posluchačů, takže bude další 8.6. ve čtvrtek každý měsíc, vždycky na začátku měsíce a živé vysílání otázky a odpovědi jako dnes v pátek 16.6. za 5 týdnů. Tak jo, mějte se fajn, děkuju za pozornost, jste skvělé publikum, buďte bohatí, mějte reality, buďte bohatí díky realitám. Hezký víkend, ahoj.